Filiālis Kauncienas marta pasākumu plāns 05.03 radošā darbnīca pavasara saulīte apsveikumu kartiņu un dāvaniņu pagatavošana, izstāde 08.03 sieviešu diena apsveikumi, mīlests, dejas, 10.03 kino diena kino demonstrējumi, 11.03 sporta diena stafetes, konkursi, rotaļas, apbalvošana, 12.03 ekskursiju diena, 14.03 pasaules miega diena tematiska nodarbība kas ir miegs, vai gulēt ir svarīgi, 19.03 jāzepa diena tradīcijas, ticējumi, 20.03 laimes diena tematiska nodarbība katram sava laime, 23.03 ekskursiju diena, 25.03 māras diena latviskais mantojums, tradīcijas un ticējumi, 25.03 teātra diena tematiska nodarbība, 26.03 marta gavīnieku dzimšanas dienas svinības apsveikumi, svētku galds, dejas, 28.03 pupa LSV diena aktivitātes filiālis dārzā.